прозвучала ідея певної, по-перше, спеціалізації і координації наших заходів. Для того, щоб відбувалася спеціалізація і координація, потрібно, щоб була організація. Тому виникає питання про створення організації, яка буде займатися всіми цими культурно-освітньо-розважальними заходами. Тут у нас які можуть бути форми? З одного боку, вони є абсолютно серйозні, вони дуже серйозні, але в той же час вони зовнішньої системи сприймаються як щось несерйозне. Одна з таких форм, яку треба робити, яка вже формується, воно вже відбувається, це називається формування варни брахманів. Воно, по суті, так відбувається. От люди, які тут зібралися, це люди брахманського спрямування, вони тяжіють до цього. Але згідно з визначенням, оскільки варна брахманів – це організація, то брахманами є ті, які належать до цієї організації. Є три умови належності людей до організації брахманів. В принципі, це стосується будь-якої варни, просто там в кожної є своя специфіка. Перше – це долучення до певних знань, наявність знань. Обов'язково якийсь мінімум повинен бути, базовий рівень. Людина повинна щось знати. Якщо вона хоче до інших доносити, вона повинна володіти цим комплексом знань, комплексом формулювань. Якщо її запитають, з чим ви займаєтесь, що це таке, щоб можна було сказати у вигляді якоїсь вже вивченої, завченої промови, там, триххвилинної чи однохвилинної, як вірую, наприклад, символ віри, так? 1, 2, 3, 4, 5 – це все розказати на будь-яку тему. Це вже означає, що людина долучена до знань, вона їх може передавати іншим. Якщо ти не можеш передати іншим знання, то, значить, то ти ще тільки на підготовчому етапі перебуваєш. Значить, перше – це долучення до знань. Друге – умова перебування варених брахманів – це перебування в просторі позитивних подій. Це те, що називається святість. Тому що простір позитивних подій – це простір святості. Якщо людина навіть долучена до знань, але вона не перебуває в цьому стані святості, навколо неї негармонійні події, це означає, що вона ще ці знання не засвоїла. Вона тільки знаходиться на якомусь підготовчому етапі. І третє, завжди це добрі плоди. Має бути результат. Оце щодо належності до варних брахманів. В принципі, те саме, що і у варних шатрі, там просто свої знання і свої корисні плоди, там свої результати. Так само і у варні господарів, також своє. Але оскільки все починається з варних брахманів, і це найвищий рівень, і там найбільші можливості, то треба якраз і починати з формування варних брахманів. Вона раніше у традиційних суспільствах була найпотужнішою. От коли говорять, що брахмани керували суспільством. А чому вони керували? Тому що вони мали найбільше влади, вони мали найбільше грошей, вони мали найбільше знань. Раніше багатство концентрувалося саме у варних брахманів. То, що там робили торговці, це було на порядок чи на два порядки менше. Економіка раніше, головна економіка, це була економіка дарування. І тому, кому найбільше дарували? Тим людям, які допомагали іншим людям, які могли на них впливати, які могли їх навчати, які виявляли до них милосердя. Тому один з напрямків, от ми зараз про це все поговоримо, це фактично йдеться про створення організації, яка буде, яку можна так і називати, що це створена варна брахманя. Якщо є варна брахманя, то там є певний розподіл функцій. Є певна ієрархія, є певна можливість зростання, щоб було зрозуміло, на якому рівні людина знаходиться. Ну, умовно кажучи, в кожного повинні бути якісь свої пагони. Що коли люди знайомляться між собою, щоб було зрозуміло, один знаходиться на одному рівні, другий на другому, і там вже є якась субординація. І тоді тоді є можливість діяти скоординовано. І розумію, що зараз нам це зараз ніби як і дуже не потрібно, тому що ми знаємо одне одного в обличчя і знаємо, хто що може робити. Але коли ми хочемо зібрати, припустимо, 60 чи 100 тисяч людей, тут же потрібна система. І в цьому напрямку треба працювати. Я ще не знаю, як вона має бути, але я розумію, що система повинна бути. Можна взяти, подивитися, як інші організації творилися, подивитися, як робилися, можливо, інші ордени. Тому що, коли ми говоримо про варну брахманію, це фактично ордер. Але він не є таємний, він є відкритим. Зараз взагалі таємні речі робити безглуздо. Бо при теперішніх системах прослуховування, прямих трансляцій, взагалі життя треба перебудовувати так, ніби ти живеш весь час в прямому ефірі. Де б ти не був? Чи ти десь зібрався, чи ти в ліжку спиш, чи ти пішов в душ помитися, так? Завжди веди себе так, ніби за тобою постійно дивляться і транслюються на якомусь 125-му каналі супутникове телебачення на весь світ. Хтось дивиться і розважається. Дивись там, він сьогодні тут сидить, зараз він пішов туди, і всі за ним дивляться, це як ніби шоу. Раніше, до речі, наші предки так життя і сприймали. Вони вважали, що за нами наші предки дивляться. От наші предки там десь є, і вони дивляться, чим там нащадки займаються. Вони там займаються своїми справами, але дивляться як кіно. Ієрархія потрібна, але ієрархія повинна бути динамічна. Тобто організація повинна бути не щось таке закостеніле, не машина. Вона повинна бути живою істотою. І коли щось, якийсь один елемент, він змінює свою спеціалізацію, то він просто природним чином
замінився і пішов.
Займається чимось іншим. Так. Так само, як в організмі людському, якщо якийсь орган ослаблений, його починають заміняти інші органи, або він взагалі видаляється. Ну, такий от живий процес. Давайте ми зараз сам цей процес пошуку спеціалізації також поставимо на потік, він повинен на автоматі йти. Тому що будуть з'являтися нові люди, вони також мають включатися, якось виявляти свою спеціалізацію.
Це класно, що працює.
Тепер, оскільки люди різні, мають різні таланти, то вони можуть створювати різні організації. Тобто, фактично, нам треба буде творити різні організації. Але має бути якесь певне організаційне ядро, або якийсь певний принцип, певні системи правил, які дозволяють цим організаціям між собою взаємодіяти. Створювати механізм заснування нових організацій і механізм їх ліквідації. Як все живе, воно з'являється і воно зникає. Дивіться, коли ми говоримо про волонтерський рух, це рух всесвітній. Він же ж всюди, він у всьому світі включений. Це своєрідні організації, своєрідні групи. Ну, можна називати їх словом організація. А наше завдання полягає в тому, щоб створити надсистему, яка буде координувати роботу всіх цих організацій. І для того, щоб їх координувати, ми можемо створювати свої координуючі організації. Одна може спеціалізуватися на чомусь, припустимо, на проведення фестивалів. От ми з Наталією, коли починали про це думати, ми говорили, що можна створити, так би мовити, фестивальну сотню, як у нас це зараз модно стає. Сотня, яка займається фестивалем. Люди, які мають талант до цього діла, вони можуть приєднуватися до цієї сотні і щось там робити. Може бути якась там айтішна сотня, може бути сотня, може бути організація така, про що ми говорили, як Арійська стрілецька асоціація. Вона давно у мене крутиться в голові. Ідея в тому, щоб долучати людей до культури вогнепальної зброї, але масово долучати. Тому що ті структури, які зараз в нас є, вони все-таки спеціалізовані. Так мовити, резервна армія чи це діюча армія. А в неї задіяний малий відсоток населення. А нам потрібно це діло поширювати. А щоб поширювати, воно повинно бути доступне. Так от культура вогнепальної зброї, оце мене Микола переконав свого часу, найкраще відбувається через револьвер Флобера. І якраз завдання Арійської стрілецької асоціації полягає в тому, щоб перше, оволодіти револьвером Флобера. Воно просто, тому що тут ніяких дозволів не треба. Але навики абсолютно реальні. І друге, включатися в процес лобіювання в Україні, щоб всі громадяни вони мали можливість користуватися повноцінною вогнепальною короткоствольною зброєю. І таким чином, ніби як і мета з'являється, і відбувається просування певної культури, певних навиків, і це якийсь і засіб ідентифікації. От, якщо ти належиш до цього руху,
то де твій револьвер?
Так. Що можна говорити з людиною, в якої немає револьвера Флобера, слухайте? Тобто це може бути одна з головних навіть координуючих організацій. Тобто дивіться, що виходить, що одна з масових організацій, яка може бути, такий проєкт, який прошиває всі інші організації, це якраз може бути оця Арійська стрілецька асоціація. І головне завдання, якщо так брати метафізичне завдання або надзавдання перед цією організацією, це допомогти людям закріпитися в просторі позитивних подій. Тому що коли вже навіть є просто культура вогнепальної зброї, то людина розуміє, що в певних ситуаціях вона може взяти в руки і нормальну зброю, тому що в неї навики, в принципі, вже всі є. Якщо навіть Не зрозуміло, як там ситуація буде розвиватися, поки що ми використовуємо легальні оці тренувальні засоби, але воно зараз іде до того, що Україна настільки насичується зброєю, що може настати такий час, що потрібно буде перейти до справжньої зброї, і тут проблем не буде, тому що її навалом і так навколо, і буде далі ще більше. Україна зараз насичується капітально зброєю. І для того, щоб це все сприймалося як несло позитивні емоції, позитивні вібрації, то це треба розглядати культуру зброї і наявність цієї тренувальної зброї як елемент національного строю, як елемент ідентифікації. Ми говоримо зараз про формування нової етнічної спільноти, яка перетворюється на націю. І повинні бути певні засоби ідентифікації. От я подивився, які можуть бути засоби. Наявність револьвера Флобера може бути цим засобом. Воно абсолютно доступне і воно потрібно. Тому що ми зараз живемо в такий час, коли цими всіми речами треба володіти. Тому це вимога серйозна. Друге – це українська мова. Обов'язково це взагалі головний засіб ідентифікації. Третє – зовнішнє, як воно виглядає, вишиванка. Це в кожного є і тут без проблем. Правильно ж?
Грузини з кінжалами ходять, чому не з револьверами?
У них є, чому саме про це і мається на вас, так. Ми можемо і з кінжалами, і з револьверами ходити одночасно.
Щоб от бути... хлопці вже.
От, дуже, до речі, гарно виглядає.
Дуже гарно виглядає. Так.
Але це треба узаконити, щоб воно було як елемент національного строю. У мене ця ідея з'явилася ще в 2003 році, коли була підготовка до цих виборів, і бандюки просто збиралися і били людей. Тупо били людей якимись там кастетами, там, прутами і таке інше. І тоді я подумав, от якщо українці, чому вони не можуть використовувати як свій елемент національного одягу гуцульські бартки, ці сокири. Вона нормальна, вона довга. Тобто, як елемент зброї, як елемент національного строю. Про це просто треба говорити. Якщо про це говорити, якщо цей процес буде поширюватися, то воно, врешті-решт, буде узаконено в масовій свідомості. Якщо воно там буде узаконено, то воно буде узаконено і на рівні держави. Далі ще один з елементів, який може бути для ідентифікації. Я не кажу, що це воно масове, але принаймні для організації брахманів це знання певних основ живого слова. Воно корисно, тому що я реально бачу, що воно працює, я реально бачу, що воно створює, об'єднує людей між собою. Тому ця річ також корисна. Це просто, якщо хтось, до речі, якщо хтось упирається, якщо воно його не цікавить, або в нього відразу до цього діла, то це означає, що це людина якась там, вона ще не готова. Микола, запиши собі, що з допомогою револьвера і живого слова можна зробити набагато більше.
Чи просто з револьвером.
Або чим просто живого слова.
Так.
Добродії, давайте дивитися комплексно, тому що ми вириваємо якусь частину. Вирвали цей револьвер, і Юрій зразу ставить питання. Він зразу уявив собі людину, там якусь не найкращу, не дуже досконалу, яка має револьвер, і чим воно їй допоможе.
В тебе не було ніяких проблем якраз через те, що ти впевнений в собі, бо ти знаєш.
Револьвер потрібен для того, щоб його не застосовувати. Він застосовується тільки на змаганнях для того, щоб відчути дух спільноти, щоб отримати задоволення, щоб розважитися. І коли ми говоримо про револьвер, ми ж говоримо про інші компоненти. Якщо у цих людей, про які ти маєш на увазі, є ці компоненти, там чиста українська мова, вишиванка, живе слово, метафізичні знання і розуміння еконаціоналізму, то її револьвер зовсім не зашкодить.
Правильно?
Дивіться, до чого ми дійшли. Ми дійшли до того, що потрібно створювати спеціалізовані організації. От коли зараз Наталя про це почала говорити, так мовити, фестивальна сотня. В чому полягає робота фестивальної сотні? Що вона виробляє методику діяльності 1, 2, 3, 4, 5, піти до того, там-то домовитися, там дати оголошення приблизно такого типу, звернутися до тих, хто, пошукати там союзників. Оце все має бути прописано, в кінці кінців дати оголошення в пресу, щоб результат пішов І щоб це була підготовка до нового заходу. Тобто організація «Фестивальна сотня» займається методичною підтримкою і проведенням, якщо треба, і підготовкою фахівців, спеціалістів, які можуть це діло робити. От коли, припустимо, треба буде десь в якомусь місті організувати фестиваль, приїжджає наш спеціаліст, який вирішує проблеми. Приїжджає Наталя і каже, в чому тут ваші проблеми? Зараз я вам все порішаю. От приблизно так. Тобто людина володіє методикою, вона навчає людей на місцях, вони навчаються, вони разом, припустимо, проводять фестиваль, там якийсь захід на місці, і потім вони далі їдуть по навколишнім селам, по навколишнім райцентрам і таке інше. Тобто це вже один з таких підходів. Друге, припустимо, що Арійська стрілецька асоціація, як, ну, звучить цікаво, тому що вже теж трошки інформація пішла, сама ідеологія цікава, символіка цікава. Значить, організовується захід Арійської стрілецької асоціації. Зібралися, поговорили по ідеології, по самовдосконаленню, тому що це все взаємопов'язано. Постріляли, це може бути надзвичайно цікавий захід. Приїхав спеціаліст, навчив, як це робиться. Люди навчилися, в нього там вже є учні, він з ними спілкується. Вони далі починають поширюватися, тому що це цікава інформація, це ігрова форма. І таким чином організація вже поширюється далі. Наступний момент. Припустимо, що стосується живої їжі. Так? Виявляється, що ця тема найбільше людей цікавить. Вона наймасовіша. От я дивлюся у нас на сайті, що люди цікавлять. Якісь ідеологічні речі менше, а там хтось напише, як там їсти буряк. Так? І всі туди читають його. Тобто, з одного боку, ми створюємо такі організації, вони можуть формуватися під певну мету, вони можуть формуватися під певного лідера. От є людина, в якої якась своя ідея з'явилася, вона зразу набирає людей, і вони починають освоювати якийсь певний напрямок. Врешті-решт, воно все прив'язано до лідерів. То навіть, тому що навіть якщо хтось хоче просувати тему їжі, то вже хтось має зробити якесь певне просування в цьому напрямку, щоб навчати інших. Тобто все рівно воно буде прив'язано під лідерів. Це один такий варіант створення таких функціональних організацій, і які розробляють методики і розказують, як це все правильно робиться, які тиражуються, які ростуть. Ну і ще один варіант, також його просто треба мати на увазі, що це може бути типу як монастирів. Монастирів – це територія, де можна зібратися, де ми знаємо, що там є наші люди, що вони нас приймуть, ми можемо домовитися, що не просто десь кудись там їхати, а прив'язка до якоїсь певної території. Це буде вигідно і тими, хто приймаюча сторона, тому що це все відбувається не безплатно, а на платній основі, але збираються свої люди. Це завжди приємно. А тепер ми безпосередньо переходимо до вироблення, до методології створення такої живої організації, яка буде виростати як живий організм. Живий організм – це коли щось, все позитивне сприймається, все негативне з нього викидається, які, якщо треба, перебудовуються, які під ситуації нарощує там потрібні м'язи, потрібні органи. Він живе включений в навколишній світ. І це та структура, яку, от до якої ми довго йшли, і яка може бути подвійного призначення. На початку це формування саме брахманської організації, але на якомусь наступному етапі вона буде розростатися в щось більше. Тому що сама ідея, вона приваблює людей до цього. Це ідея проведення національних зборів і формування політичної сили. От те, що ми називаємо національним собором. В чому полягає? Що формуються два типи структур. Перша структура – це територіальні, коли збирається просто група людей, і вони там висувають у себе лідера шляхом механізму делегування повноважень. Я думаю, що ви читали це все у нас на сайті. Ідея в тому, що кожна людина, як втілена божественна сутність, вона володіє певним політичним правом від свого народження. І це право вона може передавати, делегувати іншому, але делегувати на якийсь певний час тільки наскільки вона хоче. Тому що специфіка українців, вона побудована на тому, що українці слухають тільки ту владу, яку вони самі обирають, і тільки доти, доки вона їм подобається. Тому процес має бути абсолютно динамічний. І це, що ми зараз почали робити в цьому напрямку, це створення системи якраз делегування, яка прив'язана до мобільних телефонів. Ну, в принципі, з комп'ютера можна, але сенс в тому, що якщо от зібралася група, от припустимо, ми зібралася група, ми десь зареєструвалися, що ми є група, так? Ми дістаємо свої мобільні телефони і починаємо вибирати одного, другого, третього, тут же. Людина, яка набрала найбільше голосів, вона вважається лідером цієї групи. От поки вона має ці голоси, делеговані, вона є лідером цієї групи, домовилися між собою, що от це він такий є, і він здійснює функцію там, координації, керування і таке інше. Ми самі формуємо свою ієрархію. Припустимо, от нас 21 чоловік, обрали когось, 1 до 20, до речі, ідеальна пропорція. Далі, якщо інші такі групи є, там друга, третя, десята, то вони також можуть висувати, лідери цих груп можуть висувати зі свого середовища також лідерів. А завдання в тому, що люди повинні знати одне одного. От коли нас 20 чоловік, ми ще можемо пам'ятати один одного по іменах і по прізвищах. Максимум, скільки людина може утримувати в голові, це 100 чоловік. Ну це максимум взагалі. А взагалі реально це з 10 людьми або з 12 людьми, от як Ісус Христос робив, це реальна група, з якою можна працювати. В принципі, по ідеї, вона повинна вже висувати свого лідера, і лідери повинні вже там між собою працювати. Тому що вони можуть нормально працювати. Це не заважає здійснювати горизонтальні зв'язки, будь ласка. Але ніколи ти не зможеш нормально працювати там, навіть сотнею чи з більшою кількістю людей. Є певні обмеження просто комунікації по часу, по всьому. Як правило, 10-12 – це ідеально. Взагалі Ісус Христос, Він собі вибрав трьох учнів і в основному з ними тільки і спілкувався. Петро, Іван і Яків. Це ті, які найближчі були, з ними всюди ходили. І ще в них був Андрій, він ще Андрія часом долучав, тому що Андрій був скарбником. Ну куди без скарбника, треба, щоб він в курсі був.
Це як в армії. В армії кожен керівник має три бойових одиниці,
так,
не більше.
Так, так, так.
І ще одну четверту, яка займається забезпеченням.
Ну, то бачите, це армійська структура повністю. Тобто Ісус Христос в цьому зводі апостолів був ройовим, так? Але там же ж рої творилися ще й нижче, тому що кожен апостол він мав свій рій. Він мав свого учня,
фрактальна
любимого.
Як-як? Фрактальна структура, яка так. Мінімально потім згуртується, виходить більша структура, яка є функціональною.
Видна структура, а не фрактальна.
І от ми фактично зараз формуємо таку структуру. Але вона, в чому її живучість полягає, життя, що якщо з'являється лідер, який має якісь певні ідеї, він каже, народ, ми тут створюємо таку-то групу, яка буде спеціалізуватися на чомусь там такому, ну, припустимо, на програмуванні. Будемо освоювати нові методи, там якась специфіка, я щось таке відкрив, я щось таке знаю, що інші не знають. Будь ласка, люди долучаються одразу ж. Обрання лідерів, лідера може бути як шляхом делегування, так і шляхом підтвердження його повноважень. Припустимо, от ти спеціаліст по розробці. Я долучаюся до твоєї групи. Якщо я долучаюся, то я повинен цей свій голос кудись комусь делегувати. Я тобі його делегую, тому що я тобі довіряю. Так? І все в нас вже зрозуміло, що там є. Самоорганізація з формування ієрархічних структур. Припустимо, що.
Ну, це ви говорите, якби в.
Ти говориш.
Ти говориш, значить, в плані як політична система, чи взагалі це ці системи, вони якби накладені одна на одну. Ну тобто, долучаєшся до одної організації, там делегуєш голос, на той же час долучаєшся до іншої організації і там теж делегуєш. Один раз.
Так, тому що ти втілена божественна особа, в тебе один дух. Якби в тебе було два божественних ядра, то ти міг би мати два голоси. Але це такого не варто робити.
Ну, тобто мова йде не про групи по інтересам, мова йде про політичну систему.
Воно починається групою як інтереси, але в цілому воно політична система.
Ну, ясно.
Це подвійне призначення. І якщо тобі набридла одна група, тобі, наприклад, ти вже вичерпав себе як сироїд уже, тобі хочеться постріляти, ти залишаєшся до іншої групи, організовуєш фестивалі, там стрілецькі, припустимо.
Ігор, якщо ти хочеш бути стріляючим сироїдом,
то... Що робити?
Слухай, ти можеш долучитися до будь-якої групи, але делегувати свій голос ти можеш тільки в тій групі, яка, ну,
ближче.
Яка тобі найближче, так.
Розумієш, чому справа?
Ти можеш бути в будь-яких проєктах. Але голос ти свій можеш обирати лідери, ти можеш тільки в одній групі.
Ну так це є політична система, я ж якраз це саме і запитався.
Співаючи,
але ми все рівно маємо два голоси зараз. Ми зараз маємо два голоси. Зараз ми маємо один голос як політична система на рівні держави. Коли ви віддаєте свій голос, ви віддаєте її за ту політичну силу, за яку хочете. Тут просто той сам, ви так, то, що пропонує Ігор, це є то саме, тільки по інакшому принципу. Це раз. І друге, ми маємо ще один голос для життєустрою на місцевому рівні. Тобто у нас зараз є два голоси, так воно і є. Один ви віддаєте за мера, один ви віддаєте за президента, ну, умовно кажучи, так? Тобто, я так розумію, що це є принциповий підхід до зміни системи цієї, а їх може бути якби так і два, чи буде один.
Ми вчимося у природі, у нас сам такий принцип еконаціоналізму, що ми вчимося у природі, тому що природа все продумала вже мільярди років тому, і мільярди циклів попередніх це все пройшло і відшліфувалося. Подивися на самого себе. В тебе є чітка вертикаль, в тебе є чіткі функції, які виконує кожен твій орган. І от бери приклад самого себе. І коли ми говоримо про організацію, організація – це велика людина. Вона також може мати голову. Але ця голова, вона може відновитися, вона може трансформуватися, вона може переробитися. Якщо ворогу вдалося, наприклад, знищити голову, то організм сам відновлює нову голову. І оцей механізм в нього повинен бути. Реально в індивідуальному організмі такого немає, але в соціальних організмах це працює. Тому що коли знімається верхівка, включаються механізми генерування нової голови. І ми цей механізм просто повинні вивести на рівень програмного забезпечення, щоб можна було керувати з мобільного телефона.
Я з цим згоден, тому що...
От давайте Юрія послухаємо.
Я з цим згоден, тому що та форма... Коли ви за щось голосуєте в теперішньому суспільстві, це означає, що ви, віддаючи свій голос, берете на себе зобов'язання виконувати ті закони, які та влада буде робити. Ну, це є фундаментальний принцип, так. Від нього нікуди не дінетеся. Тобто, якщо ви віддаєте голос, це означає, я, віддаючи свій голос, говорю, що я буду законослухняним громадянином цієї влади. Ну, це фундаментальний так. Принцип любої, так би мовити, демократії. Проблема тільки в тому, що ми голосуємо за портрет. За отакий портрет, чи за такий портрет, і так далі.
І не беремо ніякого відповіді.
І якщо проголосували, то ми можемо переголосувати тільки через 4 роки.
Тільки через 4 роки. Ну, то, що пропонується в цьому підході, може він не є ідеальним, я то читав, але я якось сам до того дійшов, ще до тих пір, поки мене Володимир Васильович познайомив. Значить, коли вибирається лідер в якійсь групі, то це, як правило, є той лідер, який заслуговує бути лідером в цій групі. Таким чином, туди наверх будуть попадати люди зовсім іншої категорії. От і все.
Якщо вони не будуть попадати туди, будуть вбивати або підставляти таких, які будуть тренувати цю групу. Тобто люди, у нас зараз така філософія,
ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. Лідерів є багато. В тій групі виберуть одного, в наступній групі виберуть іншого і так далі. Ну я про людей.
Нам треба з людей робити лідерів.
У нас філософія така, у нас є лідер, ми йдемо за тим лідером. Так?
За тим, кому довіряємо, я тим довіряємо. Ми
його забрали, все, ми без голови.
Тоді висувається новий лідер.
Інший лідер висувається, але суть висунення лідера буде полягати в тому, що його висувають не ті, хто володіє засобами масової інформації. А його
висвідомлення.
Вони між собою обирають лідера. От ми вибираємо. Це ну ви вибрали лідера собі серед 20 чоловік. Він достойний бути тим лідером. Так? Далі ви не вибираєте, ви йому делегували повноваження. Ці люди, які вибралися з тої базової структури. Вони між собою далі вибирають лідера. Вже між собою.
Рівні, да.
Тобто розумієте, вам не треба вибирати президента, якого ви в очі не бачили, не знаєте, як в нього очі бігають, як він говорить.
Ні, це нормально.
Да, це нормально.
Це нормально. Я хоч це
Людина приймає рішення, яка на горі, в рамках своєї компетенції. Тому що ті, які внизу, приймають свої рішення. І той, хто на горі, може навіть не знати, які там рішення внизу приймаються. Просто чим вище, тим більше компонент ідеологічного і світоглядного управління. А там, де людина взагалі найвище стоїть, вона може взагалі нічого не думати, вона просто може перебувати в стані святості і казати, що оце от варто зробити, а тут мені щось ніяк сумніваюся. Головне призначення лідера – це створювати середовище для того, щоб люди розвивалися в безпеці і могли себе реалізувати. Він повинен перебувати в стані святості, він притягує до себе позитивні події, він виступає в ролі талісмана для цієї всієї організації.
Абсолютно.
Ми не говоримо про те, що зараз є, ми говоримо про те, що ми хочемо створити. Ми хочемо створити ідеальну природовідповідну структуру. Тепер дивіться, у нас є два підходи, тому що тут питання, що не було такого, що люди, які є нижчого рівня, керують тим, кого вони висувають на вищий рівень. Бо може бути, що люди вибирають тих, хто їм ближчий, а середній рівень він завжди середній. Так. І тому тут є два варіанти. Перший варіант, який властивий саме для територіальних громад. Люди на землі, вони на своїй території, вони можуть обирати того, кого вони вважають найкращим. Це так звана територіальна модель. Знизу відбувається висування вгору. Такі речі, вони, як правило, більш консервативні, але, як правило, для місцевого рівня вони такі потрібні, вони стабільні.
Достатньо. Як це для Східниці підійде, для Львова не підійде?
Ну, не знаю, як там. Побачимо ще, як воно у Львові піде. А наступний рівень – це коли з'являється лідер, і він фактично отримує, коли йому делегують свої повноваження, це відбувається те, от про що Юрій говорив. Людина говорить, що так, я підтверджую, я входжу в твою групу, я підтверджую, що я тебе визнаю, я буду виконувати те, що ти мені будеш наказувати, ну, грубо кажучи, я тебе поважаю, я тебе слухаюсь. І поки я тобі делегую свій голос, я гарантую, що я буду виконувати те, що ти мені говориш. Якщо я передумаю це робити, я просто виходжу з іншої групи, переходжу до якоїсь іншої. І з другого боку, там же яка штука, що процес двосторонній. З одного боку, людина, яка входить в групу, вона говорить про те, що вона бере певні зобов'язання перед лідером, а лідер зі свого боку, коли він приймає цю людину, він бере певні зобов'язання перед цією людиною. Тобто це двосторонній рух. Ми говоримо на те, що формуються люди нового типу. От зібралися, припустимо, зараз ми зібрали 20 людей. В принципі, якби ми працювали ретельніше, ми могли б тут зібрати 1000 людей, приблизно нашого духу, з якими можна було б говорити. Так от, як ти будеш керувати організацією, як вона може координувати свою діяльність, якщо зібралися 1000 людей, уяви собі, в одному залі. Це треба певним чином структурувати. Значить, повинен бути механізм структурування. Так ми зараз про це і говоримо. Механізм динамічного структурування. Якщо ми бачимо, це 1000 людей, якщо вони бачать якісь певні знайомства, якісь певні контакти, от їм подобається якийсь там лідер. Вони за допомогою певних формалізованих механізмів говорять, що ми хочемо до тебе приєднатися. Людина, дивлячись на цей же свій мобільний телефон, припустимо, вона може вивчити кожну людину, з кожним безпосередньо поспілкуватися і сказати, що так, ти підходиш до моєї групи, а ти не підходиш, тому що ти не зрозумів, напевно, чим ми займаємося. Чи з якихось там інших причин, що я не хочу брати за тебе відповідальність на себе. Тому що лідер відповідає за всіх людей, з якими він працює.
Перед ким відповідає?
Він відповідає перед цими самими людьми.
Неправда.
Якщо ти сказав, що я лідер твій, то це означає, що ти перед цією людиною вже відповідаєш.
Ми разом досягнемо цієї
мети. Ми говоримо, дивися, ти мислиш в категоріях таких от волонтерських хаотичних проєктів.
Ні.
Сьогодні я тобі допоможу, а завтра я передумаю, я тобі вже не буду допомагати. Микола, почекай. От я зараз наведу приклад один. Дивіться, ми зараз говоримо про організацію. Не про те, що людина досягає певну мету. Ми говоримо про створення організації, яка допомагає досягати цієї мети. Візьміть, за приклад, школи. Як влаштовані от традиційні школи? Що є вчитель, так? Він чогось може, в нього є якась своя мета, якісь певні навики, от він може щось гарно робити. До нього приходять учні і говорять, що а ми також хочемо з тобою робити. Учень каже, що от я погоджуюсь, що ти вчитель, я готовий тебе підтримувати, поки мені це буде подобатися. Але вчитель, він ще подивиться і скаже, я тебе можу взяти, в тебе здібностей немає, ти мені не підходиш, а ти взагалі проблемний якийсь. Він вибирає собі учнів, і тоді ці учні, вони починають, вся ця школа, вона діє як одна сім'я.
Це зрозуміло.
я хочу висловитися про ієрархію. Чому я вважаю, що повинна бути ієрархія? Я дуже коротко, не буду багато часу займати. Тому що вона має персональну відповідальність. Це основний критерій, розумієте? Коли ми вибираємо людину, чому вона має персональну відповідальність? Тому що в будь-який момент може бути змішане, комусь не подобається. Оце і є принцип, який заставляє людину працювати якнайкраще. От це є важливе, це є фундаментальне поняття цієї ієрархії, і вона є правильна, і вона повинна така бути. Без цього нічого не буде. Ми зараз маємо колективну відповідальність, ми не маємо з кого запитати. Чому персональна відповідальність добра? Тому що от ми з вами всіх так знайшли собі лідера, він перед нами відповідає. Ми висуваємо його на вищий рівень. На вищому рівні вони співпрацюють також між собою. Так? Вони всі один одного в лице знають. Вони знають, хто це буде за це відповідати. Він не справився з цією роботою. І навіть цей лідер, він не боїться цієї відповідальності. І він не переживає, що його знімуть завтра. Він не переживає за це. Тут ніхто не бореться за владу. Ми створимо систему, яка буде якісно працювати. А зараз нас поставили президента, і все, решта всі в офісі. Завтра ми його не можемо забрати. А ця система дає можливість його усунути в будь-який момент. От чому я вважаю, що вона є добра. В першу чергу.
І ще хочу звернути увагу на момент добровільності. Обов'язково повинна бути добровільність з будь-яких сторін. От про формування цієї системи, про яку я говорю, з одного боку, лідер, він погоджується бути лідером, якщо його знизу висувають. А з другого боку, ті люди, які його визнають, також це роблять добровільно. Тобто тут ніякого насильства не може бути взагалі, тому що будь-які спроби узурпувати владу, воно вирішується одною кнопочкою мобільного телефону. Тому що коли людина перестала виконувати свою функцію, не задовільняє тих людей, які їй довірилися, вони просто або виходять з групи, або перебирають когось іншого. Це робиться моментально. Інша справа, що на різних рівнях ієрархії має бути певний термін для відновлення структури. Тому що хтось може помилитися, припустимо, там на низовому рівні це може бути там доба чи дві доби. Хтось там щось не то сказав, люди раз там сказали, що ти нам не подобаєшся, ми тебе перебираємо. Він переговорив, там, пояснив щось, каже, ну добре, виправився, там, вибачився, відновили його статус. На рівні, припустимо, сотника, там вже повинен бути більший період, припустимо, там тиждень чи два тижні, щоб розрулити цю проблему. Бо таким чином люди сигналізують, що проблема виникла, у нас організаційна проблема, треба щось міняти. Або ситуація навколишньо змінилася, він був хороший вчора, а тут з'явилися нові технології, він не підходить для цього. Тому що світ змінився навколишній. На рівні, припустимо, там полку, там де тисячі чоловік, там вже може бути місяць для того, щоб організація розрулила цю ситуацію, щоб оці от 10 сотників, чи скільки їх там буде, між собою погодили нового лідера, але старий продовжує виконувати свої функції.
Це ти про територіальний полк кажеш, чи про полк програмістів?
А я говорю про будь-які організації, як територіальні, так і проектні. Просто в територіальних громадах
принципової різниці немає.
Принципової різниці немає. Просто там інші методи висування лідерів. На територіальному рівні люди живуть на своїй території, вони вже нікуди не дінуться, вони вже прив'язані до цієї землі. Вони висувають лідера знизу вгори. А на проектному рівні з'являється лідер, тому що, як правило, в кожному проєкті є лідер обов'язково. І тоді під нього підтягуються ті люди, яким це подобається. Може бути в будь-яких сферах. Наукових, бізнесових, що завгодно. От Юрій щось хотів запитати, давай.
Тобто такі структури ієрархії, яким чином ти вирішив це рішення людей? Тобто, питання там щось вирішити.
Значить, я вам розкажу про авторитарну модель. Це так звана авторитарна модель, побудована на персональній відповідальності. Існує така ілюзія, що якщо з'являється авторитарний лідер, то він там перетворюється зразу на самодура. Він починає щось там впарювати, і інші мусять це все виконувати. Якщо ви подивитесь, як працюють авторитарні організації, ви подивитесь, наскільки сильно він змушений зі всіми радитися. Там постійно відбуваються консультації, там постійно відбуваються оці от перетирання, аналіз цих проблем. Тому що йому треба виконувати, досягати певної мети. Народ говорить, що давай там виконуй мету. Від нього є якісь певні вимоги. Але ж йому потрібно, щоб була підтримка. Йому потрібно погодити, щоб мінімізувати ризики. Тому що якщо він буде приймати якісь рішення, які не узгоджуються, якщо люди їх не розуміють, не усвідомлюють, він просто йде до катастрофи, в нього буде поразка. Рішення приймає лідер, але всі інші мають дорадчий голос. вони радять йому, але він бере на себе відповідальність. Хто приймає рішення, той бере на себе відповідальність. Принцип персональної відповідальності. Ми говоримо про конкретну ієрархічну структуру, яка притаманна українському народу. Якщо збирається 10 чи більше чоловік, це ройовий, це рій називається. Ну, традиційно так. Дивіться, два головні принципи – територіальний і проектний. Може бути, що люди живуть там, припустимо, на Флориді, в них там група є, вони знають одне одного. Знають, тому що вони просто живуть поряд. І вони мають компетенцію формувати свою організацію і обирати лідера. Інша, припустимо, група. Я живу там у себе на поверху, я навіть своїх сусідів не знаю, мені не цікаво з ними взагалі спілкуватися. І тими, які наді мною, і тими, які піді мною. Так? Але є купа інших людей, з якими мені цікаво. Це в нас проєктна організація, проєктна структура. Вона не прив'язана до ніякої території, бо ми реально контактуємо один з одним. І таким чином у нас два типи організацій є. Територіальні і проєктні. Які просто, у них інші механізми висування лідерів, а все інше працює так само. Абсолютно так само. І дивіться, що в основі цих організацій, які ми зараз плануємо створювати. В основі те, що люди знають одне одного, їх щось об'єднує. Може бути різна мета, може бути якась функція, яку вони між собою поставили. Може бути просто група, які довіряють одне одному, і от їм подобається бути разом. Це може бути і також принцип. Щось там вони там разом роблять, у нас спільна тусовка. От ми створили сотню свою, яка займається тусовкою саме в рамках цієї сотні. Прекрасно воно може працювати. І наступна ідея полягає в тому, що людина, яка має певну кількість прихильників, вона має відповідний статус. Якщо тебе підтримує 10 чоловік, ти вже маєш статус ройового. Якщо 10 ройових вибирає сотника, це означає, що за цим сотником стоїть 10 ройових і як мінімум 100 людей, які належать до цієї сотні. Він сотник. І це дає підстави ройовим спілкуватися між собою, тому що ми в одному статусі. У нас приблизно однаковий рівень інформованості, у нас приблизно однаковий рівень ресурсів, які ми використовуємо. Якщо сотники спілкуються між собою, це вже вищий рівень, в них більша відповідальність, в них більше можливості. Полковники між собою, також в них є можливість нормально, глибоко між собою контактувати. Тому що коли один сотню, чи там, більше, чи менше, то не може бути глибоких стосунків. Але якщо вже на рівні, припустимо, спілкуються між собою 3 полковника, 4, 10 полковників, вони можуть нормально, спокійно зібратися, вони можуть один до одного поїхати, познайомитися з їхніми полками, вони можуть глибоко спілкуватися між собою, з цього може бути якийсь позитивний результат. І в цьому є сенс організації, щоб на кожному рівні організувати нормальне, правильне спілкування, нормальну взаємодію.
Іра, ти можеш якраз вертикаль знизу вгору?
Ні. Це неможливо.
Це не має значення, тому що сотня може сформуватися сотня за інтересами. Припустимо, що ти запропонував, що ми розробляємо проєкт територіальних громад. От я беру це все на себе, я починаю це все створювати, ми розробляємо методику і все, що документи, відеоматеріали, рекламні матеріали, все, що для цього потрібно. До тебе може приєднатися до цієї теми ще 100 людей. Вони тебе підтримують в цьому, ти показав, що ти можеш щось робити. Ти являєшся лідером цього проєкту. Тебе підтримує 100 людей, ти є сотником. Держава передбачає формалізацію певних процедур. Тому що коли людей мало, ми можемо між собою домовитися, там, Іване, Петре, давай, ти йдеш туди, ти туди, і туди, і все інше. Але навіть і в групах будь-яких, які збираються, наука менеджменту, вона рекомендує ці речі максимально формалізувати. От я колись спілкувався з одним дуже розумним чоловіком, і ми говорили про те, як керувати колективом. Він каже, все треба писати. Якщо ти даєш наказ комусь, вказівку, ти обов'язково це запиши. Ти дай йому, щоб він підписався під цим всім, щоб він це прийняв. Тому що коли ви потім почнете виясняти, ти йому покажеш, бачиш, отут написано все. Ти ж зрозумів? Зрозумів. А як в армії відбувається? Коли командир дає наказ, ну найкраще, коли це в письмовому вигляді. Коли він дає усно, він каже, повтори, що я тобі сказав, щоб переконатися, що він тебе правильно зрозумів. Тобто в нас ідея в тому, що чим відрізняється нація від етносу? Відрізняється тим, що в нації процедури формалізовані, і тому вони діють чітко. Ми чітко розуміємо одне одного. І це нам дає можливість діяти як великому злагодженому організму, там, мурашнику, як його завгодно можна називати.
Не так. У нації є лідер, у етносу немає.
Ну, це як ми назвемо.
А, ні, це не значить, що там щось формалізовано.
У етносу може бути лідер, якого всі визнають, може бути авторитет, його підтримують без ніяких титулів. От просто там якийсь там поет з'явився, так, чи пророк, от його всі підтримують. А в держави є гетьман, є виборна людина, яка змінюється за певною процедурою.
І
якщо розпоряджаєшся тільки майном, то відповідаєш майном. Якщо розпоряджаєшся життям інших людей, відповідаєш своїм життям. Як правило, лідер великої організації повинен бути готовий втратити своє життя. Тому паразити туди навіть цим не полізуть, вони, це вже їх стримує. Тому що вони найбільше бояться за своє життя. Ну хіба що психічно хворі. Але їх також треба вміти відрізняти. Тому що це, до речі, також проблема. Відрізнити психічно хворого від лідера. Тому що буває, людина до тебе приходить, розказує тобі якісь там речі, ти думаєш, Боже, який він впевнений в цьому всьому. А потім виявляється, що він раз на рік в психлікарні лікується. Тому він такий впевнений.
Є серед нас хтось кращий, так? Проходить певний період часу, повинен бути якийсь чи іспит, чи як, щоб ми проявили свій кваліфікацію, чи ми за той період часу з цієї групи хтось з'явиться, який працював на полегливіше і досяг вищого рівня, чим рівень лідера. Тоді що ми робимо з тим лідером?
Пане Віталію, це називається третій гетьманат онлайн. В чому воно полягає? От у нас є група, так? Я відкриваю свій мобільний телефон. У мене записано список людей. Я є носієм політичного голосу, так би мовити, голосу, який пов'язаний з певною владою. Я дивлюся, хто найкраще підходить для виконання нашої функції, я натискаю кнопочку одну, і ця людина отримує голос на свою підтримку. Я бачу, як там в інших відбувається також. Це все я тут бачу в живому ефірі. Я дивлюся, як зростає рейтинги. От припустимо, що з'явився хтось, хто має найбільше, потім другий, третій, четвертий, п'ятий. Ми це все бачимо тут, ми за всіх проголосували. Хто найбільше, якщо він погоджується бути лідером, він автоматично стає лідером. Він погодився про це, там разом зібралися, привітали його, там щось поїли, випили, поспівали, це ми це діло відсвяткували. Через якийсь певний час ми дивимося, що з'являється хтось інший, який краще виконує свою функцію. А цей, припустимо, виконує функцію не так, як ми думали. Ну, так часто буває. І він сам дивиться, в мене там було 21 голос підтримки, а тепер я зранку проснувся, що таке? У мене тільки 10 голосів.
Не працював над своїм рейтингом.
Так, щось робив не то. Так?
Ні.
Починаєш виясняти, а в чому проблема, в чому причина?
Не працював над своїм рейтингом.
Ми можемо зробити...
Система тестування, в принципі, вона буде працювати в режимі онлайн.
Так, в режимі онлайн. Інша справа, що коли ти голосуєш за когось, даєш голос, ти можеш в коментарі написати своє, ну, побажання, що от я сподіваюся, ти будеш так діяти. Ти вже знаєш, від мене чекають тако-то. Або якщо людина відкликає голос, вона також зобов'язана прокоментувати, щоб це все було чесно. Щоб не думав там, а що там, може хтось там сказав щось не то, а написав, що то-то. І тоді є можливість ці питання всі прояснити. Це буде набагато чесніше, чим обирати лідера там на рік, на два чи на більше якийсь час. Припустимо, що з'явився лідер, який не просто кинув ідею, є автор цієї ідеї, який хоче її реалізувати. Це найкраще, коли є людина, яка живить цю ідею, а не просто вона там щось сказала, а чому б нам таке не зробити, і забула про це все. Нас такі цікавлять. Що він робить? Він бере і реєструє свою ідею. Він фактично запрошує людей долучитися до її реалізації. Він створює групу, проект. Це називається проект. Він там написав, що щось там про себе може написав, виклав. І от в нього є мобільний телефон, він за ним дивиться, що там буде відбуватися. Він дивиться, заходить і бачить, що якась людина долучилася до цієї групи, просить увійти в цей проект. І дає йому свій голос для того, щоб працювати разом з ним. І він що робить? Він може прийняти цей голос, а може не прийняти. Він спочатку з цією людиною познайомиться, принаймні з нею поговорить телефоном. Може це взагалі якась підставна особа, може це якийсь робот, щось незрозуміле. Тобто він зі свого боку, якщо він нормально діє, якщо він розумний, і це по правилам є, він повинен прийняти цей голос. Якщо тобі хтось дає, це означає, що ти його ще й прийняв, ти можеш і не прийняти. Ти дивишся, що ця людина мені не потрібна, ти його не приймаєш. Якщо підходить, ти його приймаєш. І таким чином під лідерів формуються групи, люди пропонують. свою якусь допомогу, кажуть, а я можу бути адміністратором. От ти там великий геній, я це розумію, але я можу це все організувати, а я можу бухгалтерію вести, от я вмію гарно гроші рахувати, мені подобається твоя ідея. Добре, домовилися. І таким чином формується ця група вже під лідера, а фактично під ідею. Тому що лідер, він, як правило, має якусь ідею у себе. Отак воно реалізується в нашій державі «Третій гетьманат онлайн». Дивіться, як це робиться. Оці цінності, які є, вони повинні узгоджуватися обов'язково. Тобто люди, які включаються в цей процес, вони повинні поділяти певні базові цінності. Значить, перше, з чого ми починаємо, це от три, ця тріада арійської релігії, то, що ми говоримо, освячуйся, озброюйся, плодися. Ми між собою домовилися про це? Так, це нам підходить. Далі ми формуємо, припустимо, 9 принципів еконаціоналізму. Ми погодили, так, це нам підходить. Це принципи, які визначають головні напрямки. І потім, якщо ми, може бути наступний крок, може бути там 25 пунктів нашої політичної програми. Ми погодили між собою, це все розписали, на це орієнтуємося. Далі ми живемо як живий організм. Ми починаємо творити в рамках от того, що ми вже точно гарантовано домовилися. Якщо з'являється ще щось таке, що ну, капітально ми щось таке відкрили, якийсь там такий принцип світовий, ми його записали туди, ми з ним погодилися, ми його дотримуємося. І в таких випадках бажано на кожному кроці дотримуватися консенсусу. Консенсус – це коли всі погодилися між собою. Но ми можемо домовитися, що, припустимо, 5% людей може не погодитися. Але це означає, що ці 5% вони не вписуються в цю концепцію, тому їм треба, вони тоді виходять за межі організації. Тому що в організації повинна бути однозгідність. Ми можемо прийняти маленький цей відсоток, може бути 1%, але ми спілкуємося між собою доти, доки ми не погоджуємо це все. От колись мені Микола розповідав, що ці речі ніби як неймовірні, але досягати консенсусу вдається.
Вдається.
На кулі, на...
Вдається. От він на територіальному рівні це робив. Але можемо собі сказати, що консенсус досягається тоді, коли, припустимо, 95% за. А тоді всі інші, або вони впираються далі, якщо людина впирає, каже, ні, я це все не приймаю, тому що я там такий фанатик, це мені не підходить. Ну тоді йди гуляй.
Тут так. Простіший механізм буде працювати. Тут просто буде рівень, певна частота вібрації буде цієї структури, певний діапазон. І людина, яка не поділяє, яка не вписується в цей діапазон, вона просто туди не потрапить. Вона не зможе туди потрапити.
Але дивіться, в чому ще тут є позитив, що відбувається обговорення в маленьких групах, які знають одне одного. Не як маленькі, там 100, ну, 10, 20, 30 людей. Тут є можливість хороша досягнути консенсусу, тому що всі пов'язані між собою. Завжди є можливість людину переконати. І консенсус інформується з самого низу якраз в таких маленьких групах. Потім інформується в більших групах, більших і більших. І тому виходить, що коли ми створюємо систему зі 100 тисяч людей, вона тримається на консенсусі, тому що погодили все між собою. Консенсус стосується тільки принципів, основних, основоположних пунктів, там, які нам життєво необхідні. А що стосується вже якихось деталей, якихось тактичних речей, та ніхто туди навіть влазити не буде. Хто хоче, той це і робить. А дивіться, як у нас. Припустимо, що ми можемо погодити 25 пунктів нашої політичної програми. Можна. 25 пунктів можна погодити, вийти навіть на 100% консенсус. Далі. Стає питання, як це все реалізувати. Створюються певні проекти. Хтось каже, от я буду це реалізувати, от в мене такий-то шлях бачення. Та хто йому буде заперечувати? Давай роби собі. Якщо нам подобається, ми будемо підтримувати. Не подобається, не підтримуємо. Тепер я хочу підтвердити, насправді, якщо грамотно підходити творчо до консенсусу, його можна досягнути в будь-якій групі. От уявіть собі, що ми тут зібралися група людей, і в нас висувається ідея, що ми там їдемо стріляти кудись, так? Стріляти з флобера. Припустимо, що хтось не хоче, так? Каже, я не хочу їхати і все. Ми кажемо, ну, ми разом група, ми хочемо, щоб ти разом з нами був, тому що ти така цінна людина, і ми хочемо, щоб був консенсус. Каже, ні, я не хочу. Добре, тоді ми скидаємося по 10 гривень і тобі даємо, щоб ти їхав з нами. Каже, ні, я не хочу. А по 20? 20 хочу. Вирішується все, правда ж? Творчий підхід.
Або руку зламає.
Ну, може бути. Це ж є творчість. Ми сьогодні в загальному переговорили і дійшли до певного консенсусу, що оцей от підхід, його можна спробувати реалізувати. Ми його попробуємо в нашому середовищі, як воно піде. Це як певна модель. Якщо воно гарно піде, воно далі буде розвиватися. Якщо там будуть якісь неточності, ми це все врахуємо. Якщо нам недостатньо двох типів груп, припустимо, групи територіальні і групи проєктні, ми можемо ввести ще третій тип груп, припустимо, якщо щось таке з'явиться, що воно дійсно нам необхідне. І ми це можемо вирішувати шляхом обговорення і доходити до певного консенсусу. Далі, ми це діло будемо робити, у нас координуючим є сайт «Народний оглядач». Зараз ми закінчуємо певні справи, які пов'язані з перебудовою інфраструктури. І от закінчуємо один проєкт, який називається «Учасники статті» або «Учасники публікації». В чому сенс? Сенс в тому, що у нас зараз можна проголосувати за статтю, можна проголосувати за коментар. Таким чином вона піднімається в рейтингу, і людина отримує енергію, вона отримує певне заохочення. Цей процес у нас нормально пішов, тому що, ну, по-перше, людям важливо, щоб реагували на їхні публікації, а по-друге, що цю енергію можна навіть використовувати для купівлі товарів на нашому ярмарку. Там товарів у нас багато немає, але принаймні можна книжки купити, журнали, можна купити. Оця Оксана Срібна почала свої сумочки продавати. Це її внесок ніби в цей весь процес, тому що їй важливо не те, щоб щось заробити на цьому, а їй цікаво, щоб воно почало працювати, щоб наш ярмарок почав діяти. Але зараз ми робимо наступний крок. Зараз людина, яка робить публікацію на нашому сайті, вона може додати до нього така, ну, пункт такий буде, окремий модуль, додати учасників. От ми з Миколою знялися на ТБ7. У нас там якась дискусія відбулася. Хтось робить публікацію про те, що на ТБ7 Каганець і Микола, вони між собою спілкувалися. Хто переміг? Він вводить учасники статті. І просто зі списку вибирає Погорілець, Каганець. І коли з'являється ця публікація, там з'являється аватарка Миколи і аватарка моя. І, ну, коротко там написано, там IT-експерт під Миколи, під мною написано письменник-футуролог, так? Людина, в принципі, може зайти в профіль і подивитися щось детальніше. І вона може проголосувати не просто за статтю, вона може і за статтю проголосувати, а може проголосувати за кожного учасника. І його рейтинг, він висвітлюється тут же. І учасник, який отримує на свою підтримку, людина, яка отримує на свою підтримку голоси, вона дивиться, коментарі можна подивитися, за що ж його підтримує. Якщо вона бачить, що хтось задав гарне питання, хтось щось розумне сказав, вона зі свого боку може підтримувати того самого коментатора, який взяв участь в обговоренні цієї статті. Тобто ми виходимо на вищий рівень обміну енергетикою у нас всередині. І це, крім цього іншого, що можна голосувати за учасників статті, тут ще включається такий механізм, що можемо напряму робити грошові перекази, перекази нашої внутрішньої валюти. Вже не так зараз, що можна робити перекази, але ти якусь статтю напиши, я тобі там гали накидаю, там 200 чи 300, скільки треба. А безпосередньо з гаманця в гаманець. Тобто наша система фінансова, вона розвивається далі. І як тільки ми це закінчимо, воно вже майже готове у нас. Ми переходимо до програмування оцього ТГ-онлайн, системи делегування повноважень і фактично оце, що ми проговорили. Систему віртуальної ієрархізації, створення динамічної ієрархії, яка змінюється, вона може змінюватися щосекунди. Дехто може сказати, що а чи не буде це так, що сьогодні вибрали одного, завтра другого, і це буде якийсь певний хаос. З одного боку, ми встановлюємо певний період, за який час може відновитися порушена ієрархія. Чим вищий рівень, тим триваліший період. Ми це вже говорили. А з другого боку, тут є психологічний момент, що людина, яка обрала когось, вона просто так забирати голос не буде. Тому що тоді їй треба буде розписатися ніби як власні некомпетентності, що сьогодні обрав, а там... А завтра ніби як дурний виявився, що я не розібрався. Тобто людина все-таки буде придивлятися, вона буде ще спілкуватися з цим обраним, навіть не обраним, а кому вона делегувала свої голоси, там цьому сотнику чи своєму роєвому. І таким чином це все ми перевіримо, наскільки ці механізми діють. Це поки що гіпотеза. Вона, на мою думку, достатньо обґрунтована, але ми можемо спробувати, як воно піде.
Антирейтинг відкликань, да? Якщо ти часто відкликаєш свої...
Так. От дивися, що, припустимо, значить, по кожному ведеться протокол його голосувань, лог пишеться. Якщо, наприклад, я засновую якусь групу нову, і дивлюся, до мене людина, яка хоче приєднатися. Я туди заходжу, дивлюся в його протокол, за кого він голосував. Та він кожен день за когось іншого голосує, він тиняється з групи в групу. Навіщо мені такий потрібен? Навіщо я буду на нього витрачати час, що він завтра знову кудись поскаче десь в інше місце? І тому таким чином людина формує свою репутацію. Репутація не тільки того, кого, кому делегують ці голоси, але той, хто делегує. На нього ж дивляться. У нас є можливість реєструватися під вигаданими іменами. Це у нас така ніби як Запорізька Січ.
Але ви все рівно будете знати, хто це ж.
Тільки за електронною поштою.
Електронна пошта.
А може і не знати. Ти можеш вигадати електронну пошту, ти просто звертаєшся. Я дивлюся, що у людини є аватар, в неї нормальне, притомне ім'я і прізвище, ігрове якесь. Я зразу людину долучаю до процесу. Все. Я навіть можу не знати, що це ти.
Тільки можна електронну пошту. Так?
Так. Але тобі треба придумати якусь ту електронну пошту, щоб я тебе не прочитав. І тоді я не буду знати, хто звернувся. Ідентифікація електронною поштою. Там є купа людей, яких я не знаю взагалі. У нас така штука, що людина може бути зареєстрована під різними ніками одночасно. Чому? Тому що ми не можемо заборонити те, що ми не можемо проконтролювати. Я не можу проконтролювати цю заборону. І тому я цю заборону не ввожу. Тому що, щоб не принижувати самого себе. Що я заборонив, а тут мені купа людей просто бере і порушує цю всю заборону. Ми на цьому, я думаю, що ми домовилися. Ми досягнули певного консенсусу. Ми будемо рухатись от в цьому напрямку.
Ну і треба, напевно, в кінець сказати, що все-таки активні учасники того суспільства повинні тоді фінансово до того долучатися мінімальним способом для того, щоб ті люди, які працюють,
ідея проростала.
Щоб ця ідея просто проростала, тому що все-таки життя на землі, воно ресурсозалежне, нікуди від нього не дінешся.
Практично всі підтримують. У нас хтось більше, хтось менше, але підтримка йде. Ми собі зробили ще такий статус окремий, статус інвестора. Тобто людина, яка просто хоче, навіть не хоче писати там щось, не хоче коментувати, вона просто може підтримати грошима. Це автоматично робиться, там зі своєї картки переводить через LeakPay, зразу автоматично йде на наш рахунок, який ми вже потім можемо оперувати. Ми можемо вже сайт свій оплатити, оренду сервера, і можемо навіть, якщо лишиться якісь гроші, можемо навіть на групу розробки використовувати. І значить, у нас є такі статуси. Статус інвестора. Це просто зареєстрований користувач може переказати якусь суму грошей. І зразу він стає інвестором цієї нашої системи. Якщо він ще й має статус гравця, гравець – це той, хто має аватар і має ім'я. Тоді він має право писати щось туди. Так от, якщо інвестор ще має статус гравця, він автоматично отримує статус акціонера. Акціонер – це людина, яка вже ніби як серйозна, він і гроші дає. Він і має якийсь там аватар, ніби як паспорт свій, він ще щось там писати може. І акціонери, вони вже нас підтримують. Хтось дає, там, може 25 гривень дати, перерахувати, хтось може 100, хтось може 300, 500, 1000. Кожен вже виходить зі своїх міркувань. Чим більше зацікавлені в цьому проєкті, тим більше людина дає. Ну і виходячи зі своїх можливостей, звичайно. Але в нас проблема в тому, що у нас мало людей. І що з'явиться більше людей, то нам фінансувати цей проект буде легше. Тому я вас закликаю долучатися самим, хто ще не долучився, і запрошувати інших людей.
Так. Людей
буває, що треба людям пояснити, що вона може стати учасником цього проекту.